16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Nada Kolak.
Dobar dan. Na početku dnevnika izdvajamo.
Obilježene 23 godine od egzodusa sarajevskih Srba, oko 120.000 Srba iz Sarajeva nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma napustilo je svoje odbranjene domove i imanja.
Afera o vrbovanju Selefija napravljena da bi Bakir Izetbegović sačuvao svoju nomenklaturu u obi, smatra Tomo Kovač.
Ubica sa Novog Zelanda pred sudom. Terorista nema nikakve veze sa Srbima, reaguje predsjednik Vučić.
Nemoguće da BiH postane članica Evropske unije, a da istovremeno ima visokog predstavnika, izjavio Vigemark.
Košarkaši Srbije igraće u grupi sa Italijom, Filipinima i Angolom na svjetskom prvenstvu u Kini.
Danas umjereno oblačno sa sunčanim intervalima, sutra i do 24 stepena. Parastosom poginulim borcima, polaganjem vijenaca i Duhovnom akademijom u Palama i Sokocu obilježene su 23 godine od egzodusa Srba iz Sarajeva. U toj najvećoj seobi Srba sa ovih prostora u prošlom vijeku svoje odbranjene domove i dobra ostavilo je 120.000 Srba. Posjeratno iseljenje započeto u decembru 1995. a završeno 16. marta 1996. godine rasijalo je Srbe iz Sarajeva širom Srpske, Srbije, Evropskih, ali i preko okeanskih zemalja. Vijence na centralnom krstu vojničkog spomenika groblja Mali Zetinlik položili su izaslanici predsjednika Srpske, srpskog člana predsjedništva BiH, delegacije vlade i Narodne skupštine, lokalne i gradske vlasti istočnog Sarajeva, šire Sarajevsko-Romanijske i Gornjo-Podrinske regije, kao i delegacije boračke i nevladinih organizacija, izvještava Radan Škipina.
Nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma za Srbe u sarajevskim naseljima Ilijaši, Lidža, Vogošća, Hadžići, Grbavica, Rajlovac, Centar nije bilo opstanka u sastavu Federacije BiH. Gorko ratno iskustvo natjeralo je desetine hiljada srpskih porodica da svoju budućnost traže na drugom mjestu življenja, ostavljajući svoju stečenu imovinu i djedovinu. Odlazeći zauvijek, masovno su iz mjesnih grobalja iskopali posmrtne ostatke svojih najmilijih koji su poginuli u proteklom ratu i prenijeli ih na vojnička groblja u mjestima gdje su odlazili. Srpsko vojničko spomen groblje Mali Zajtinlik na Sokocu jedno je od najvećih, na kome se iz daleka vide bijele krstače i mermerne ploče, ispod kojih je vječni smiraj našlo 1000 boraca Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske od blizu 4000 koliko ih je poginulo u proteklom otadžbinskom ratu. Ranko Vidičević poginuo je na Vogošćanskom ratištu 1993. godine, a imao je svega 25 godina. Njegova majka Dijana došla je danas iz Bijeljine da na Malom Zajtinliku okadi sinov grob, prisluži svijeću i cjeliva sliku svog Ranka. Nerado se sjeća egzodusa iz Vogošće i izbjegličkih dana u Srebrenici, a potom u Bijeljini.
Tuga je to, tuga, nemam šta da ti kaži. Svaki dan po 10-15 kamiona vidiš tovari se, izlaze ljudi, hajmo, šta ću, nema čekanja nikako. Tako. Živili smo, Boga, 6 godina u Srebrenici u jednoj kući, pa smo onda dobili deložaciju, pa smo izašli.
Zaborav nikada neće prekriti herojske podvige boraca Sarajevsko-Romanijskog korpusa Srpske vojske, koji su uz veliku žrtvu časno branili i odbranili rodnu grudu, kazao je nakon polaganja vijenaca na vojničkom spomen groblju Mali Zetinlik ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Duško Milunović.
Vlada Republike Srpske preko odbora za njegovanje tradicija oslobodilačkih ratova ustanovila je ovaj datum kao jedan od 26 datuma najvažnijih u srpskoj istoriji i mi ćemo čuvati sjećanje na heroje koji su branili srpsko ognjišta i dali veliku žrtvu.
Odbijajući da budu građani drugog reda i da strepe nad životom, Srbi su prije 23 godine ostavili sve u Sarajevu, noseći sa sobom samo zavežljaje i posmrtne ostatke svojih najdražih, rekla je potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske Sonja Karadžić-Jovičević.
I to je ono što je sarajevski Srbin morao i u principu primoran da uradi na kraju i želio. nije želio da ostane u takvom gradu i ovo je grad istočno Sarajevo, ovo ovde su te Sarajlije.
Izlazak Srba iz Sarajeva ravan je podvigu i poštovanju jednako kao i teret herojske odbrane tokom rata koji su podnijeli pripadnice srpske vojske i policije. Zbog toga je odbrana i napuštanje Sarajeva postalo specifično zbivanje u istoriji srpskog naroda, istakao je predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić.
U ovoj priči se ne radi o izgubljenoj bici. U ovoj priči se radi o odbranjenim ognjištima. U ovoj priči se radi o tome da je svaka bitka dobijena. Ovo je podvig visoke svijesti gdje su svojim izlaskom pokazali ljubav i patriotizam prema srpskom narodu i prema Republici Srpskoj.
Gradonačelnik istočnog Sarajeva Nenad Vuković rekao je da ukupna žrtva koju su podnijeli Srbi iz Sarajeva budi u nama tugu, ali i ponos.
U Daytonu se nešto moralo dati da bi preostali narod Republike Srpske imao slobodu. U ovom slučaju je 5 sarajevskih opština predato Muslimansko-Hrvatskoj federaciji da bi Republika Srpska potvrdila svoj status i da bi svi drugi građani Republike Srpske imali slobodu. Mi sarajevski Srbi koji smo tada izašli smo dugo vremena žalili zbog te činjenice, ali danas imamo dovoljno ponosa da kažemo da živimo u slobodi i da imamo Republiku Srpsku.
Vojničko spomen groblje Mali Zejtinlik dobilo je status od nacionalnog značaja za Republiku Srpsku, a u kalendaru značajnih datuma iz srpske prošlosti 16. mart će se svake godine obilježavati kao dan egzodusa Srba iz Sarajeva.
Slušate Dnevnik. Specijalni predstavnik Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark ocijenio je nemogućim da Bosna i Hercegovina postane članica Evropske unije, a da istovremeno ima visokog predstavnika i međunarodno tijelo poput OHR-a koje može preuzeti ovlaštenja domaćih vlasti. Wigemark je rekao da je zadatak svih u BiH da pokažu da im usluge visokog predstavnika nisu potrebne.
On je za Glas Srpske rekao da kada je riječ o formiranju vlasti na nivou BiH, da je teško očekivati da vlasti u tehničkom mandatu budu efikasne jer nemaju određeni legitimitet. Istakao je da Bosna i Hercegovina ne mora biti članica NATO da bi pristupila Evropskoj uniji i da je pitanje godišnjeg plana za NATO i njegovo usvajanje ovdje pretjerano, izdramatizovano i ispolitizovano sa svih strana.
Predsjedavajući kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac izjavio je da je u raspodjeli resora u savjetu ministara moguće govoriti nakon definisanja sadržaja i verifikacije izjave u vezi sa njegovim formiranjem.
Košarac kaže da je rano govoriti o raspodjeli resora u savjetu ministara, ističući da mjesto predsjedavajućeg u ovom mandatu pripada Srbima, a da svakom od 3 konstitutivna naroda po 3 ministarstva. Komentarišući izjavu predsjednika SDA Bakira Izetbegovića u vezi sa raspodjelom ministarstava u novom savjetu ministara, Košarac je rekao da niko ne može reprezentaciji Republike Srpske na zajedničkom nivou oduzeti ono što joj pripada.
Bivši ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Tomo Kovač ocijenio je da je afera o vrbovanju Selefija za prenošenje oružja u BiH i umješanost Hrvatske u to napravljena da bi lider SDA Bakir Izetbegović sačuvao svoju nomenklaturu u obavještajno-bezbjednosnoj agenciji i da bi se i dalje održao na vlasti savjet ministara u tehničkom mandatu. On navodi da je oba ključna jer preko nje Izetbegović pravi vlast tamo gdje je nije napravio.
Sve ovo napravljeno da bi Bakri sačuvao ovaj bezbednosti svoje ove, da bi sačuvao Mektića i ove koji mu služe i naravno ovu nomenklaturu OSE. I ona je ključna, ona je bazna jer preko nje on i pravi vlasti tamo gdje nije napravio, preko nje još šarafa ove tužioce. I to je posljednji, kad mu se izbije taj posljednji segment, Bakri više nema vlasti. Bakri mora konačno poslije toliko godina da kaže gdje su, nećemo samo ratu, gdje su pare. Koliko se opravo para iz Saudijske Arabije, ti i tvoj babo, 200 milijarde, gdje su pare, Bakire, morat će to, broj jedan, to će morati da kaže svojim Bošnjacima. I onda tada dolazi do kraha paralelne islamske države, možda tada poslije toga Bosna ima neku šansu, ali dejtonska, ne mislim unitarna.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio je danas da terorista koji je počinio ubistva u džamijama na Novom Zelandu nema nikakve veze sa Srbijom. Vučić je istakao da to što se u medijima u regionu za napadača koji je Australijanac govori da je motivisan navodnim srpskim zločinima, pokazuje u stvari kakav je njihov odnos prema Srbiji. On je podsjetio da su Miloš Obilić i car Lazar junaci koji su branili i štitili hrišćansku Europu, a ne činili bilo kakve zločine.
Kada je Miloš Obilić nekoga ubio, sve Murata naravno, ali pre koliko, 630 godina, hvala Bogu. Ali hoću da vam kažem jednu stvar, da samo čekaju priliku da nešto urade protiv Srbije. I time nam pokazuju kakav je odnos prema našoj zemlji. A moja poruka njima je, mi to vama nikada nećemo da radimo. Mi prema vama nećemo tako da se odnosimo. Mi hoćemo da imamo prijatelje. Ali i sa druge strane, moja druga poruka za sve vas je, šta god radili, koliko god radili, nikada nećete uspjeti da unizite Srbiju, pregazite Srbiju, napravite malom i slabom koliko biste voleli da bude i kada biste jedino u tom slučaju bili zadovoljni.
Australijanac Brenton Tarrant, koji je juče u dvije džamije u Christchurchu na Novom Zelandu ubio 49 ljudi, danas je pred sudom optužen za ubistvo. Tarrant se nije izjasnio u krivici, a ponovo bi pred sudom trebalo da se pojavi 5. aprila. U bolnicama je i dalje oko 40 povrijeđenih, među kojima je 11 u kritičnom stanju, informiše Radana Klepić.
Sa lisicama na rukama i u bijelom zatvorskom odijelu Brenton Tarrant se pojavio pred okružnim sudom u Christchurchu. Rukom je napravio znak bijelih suprematista, a tokom saslušanja i podizanja optužnice ostao je potpuno ravnodušan. Novinari su primijetili da se i nasmijao. U napadu koji je izveo na dvije džamije u Christchurchu ubijeno je 49 ljudi, dok je u bolnicama i dalje oko 40 ranjenih. Greg Robertson, šef hirurgije u bolnici u Christchurchu.
Bolnica u Christchurchu i dalje obezbjeđuje njegu za 39 pacijenata povrijeđenih u napadu. Među ranjenima ima veoma mladih i starijih pacijenata. Neki od njih su u stabilnom stanju, drugi su teško ranjeni. 11 se nalazi na intenzivnoj njezi.
Policija od jutros pretresa kuću u kojoj je Trenton boravio na Novom Zelandu. Ranije je saopšteno da je u tu zemlju dolazio nekoliko puta i da je napad detaljno isplanirao nakon posjete Evropi 2017. godine, gdje je, kako se navodi, posjećivao mjesta terorističkih napada u Francuskoj koje su izveli islamski teroristi. Tarrant je boravio u Bugarskoj u novembru kako bi posjetio istorijska mjesta i proučavao istoriju ove balkanske zemlje, saopšteno iz Sofije, a tužilaštvo je o tome pokrenulo istragu. Policija pretpostavlja da Brenton nije želio da bude uhapšen i da je planirao da bude ubijen tokom napada. Mick Willing, zamjenik šefa policije Novog Južnog Velsa.
On je samo imao nekoliko saobraćajnih prekršaja. Sve detalje iznećemo pred sudom. Moramo da poštujemo procedure.
Širom Novog Zelanda primjetno je pojačano prisustvo policije, a premijerka te zemlje je poručila da zakon o oružju mora hitno da se mijenja. Na Novom Zelandu, koji ima svega 5 miliona stanovnika, ima 1,5 milijuna komada vatrenog oružja. Tarrant je bio licencirani vlasnik pištolja, a tokom napada koristio je 5 oružja, uključujući 2 poluautomatska oružja i 2 sačmarice. U novembru 2017. dobio je dozvolu za naoružanje kategorije A i na osnovu toga je mogao da nabavi oružje koje je koristio u napadima. Jacinda Ardern, premijerka Novog Zelanda.
Sada je najvažnije pitanje bezbjednosti i policija je savjetovala da pred džamijama na Novom Zelandu budu i dalje pojačane mjere bezbjednosti.
U Christchurchu timovi patologa nastavljaju istragu ispred džamija gdje su se odigrali napadi. Građani polažu cvijeće i mole se za žrtve napada. Iz bolnice u Christchurchu je saopšteno da je povredama podlegao i Naim Rashid, koji je pokušao savladati Brentona Tarranta tokom napada na džamiju.
Ostanite uz naš dnevnik. U nastavku objavljujemo i ove priče.
Kroz vladin program socijalnog zbrinjavanja do sada riješen status 63.000 radnika.
Novi uspjeh ljekara u UKC u Banja Luci, urađena složena mikrohirurška operacija lica.
U dnevniku priča o Hercegovcu koji se iz Beograda vrati u svoje spaljeno rodno selo.
Za program socijalnog zbrinjavanja radnika koji su u procesu privatizacije, stečaja ili likvidacije ostali bez zaposlenja, vlada je u prošloj godini uplatila 6 miliona maraka. Za posljednje tromjesečje 2018. uplaćeno je 1,445 milijuna maraka na ime doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, čime je ovim licima omogućeno da ostvare pravo na starosnu penziju. Opširnije Lidija Bešlić.
Od 1,445 milijuna maraka koje je vlada uplatila, oko 951.000 maraka uplaćeno je za doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje radnicima Trebinjskog Novoteksa, a oko 494.000 za 65 radnika iz 41 preduzeća koji su se prijavili na javni poziv Fonda PIO u periodu od 1. oktobra do 31. decembra 2018. godine. Među radnicima koji su ovom uplatom ostvarili uslove za odlazak u starosnu penziju, nekoliko je radnika i Bilinske šećerane. Jedan od njih je Dragiša Zekanović.
Mnogo mi znači to, 4,5 godine, bolje kad uđe u staž nego manje, s tim bit će i veća penzija. Sad imam pravo na punu penziju, 40 godina staža.
Borivoje Stanojlović u šećerani je počeo raditi 1978. godine, ali zbog svih problema koji prate ovu fabriku već godinama, nije mogao otići u starosnu penziju. Uplatom vlade za 4,5 godine neuplaćenih doprinosa za socijalno i penziono osiguranje dobit će, kako kaže, zasluženi status penzionera.
Sa ovom uplatom punu penziju, 40 godina puni radnog staža i dobro dođe sad primanja penzije da bi mogao malo da se čovjek živi.
Program socijalnog zbrinjavanja odnosi se na tri kategorije preduzeća. Na akcionarska društva, bivša državna preduzeća u većinskom vlasništvu države i zemljoradničke zadruge, pojasnio je šef kabineta direktora Fonda PIO Tihomir Joksimović.
Funkcioniše ovaj program na način da poslodavci za datu godinu, konkretno za 2018. godinu, na početku kad se objavi javni poziv za program socijalnog zbrinjavanja, prijavljuju svoje radnike koji u toj godini stiču uslove za penziju, a nije im u potpunosti regulisan staž. Vlada vrši uplatu sredstava i omogućava da ti ljudi ostvare pravo na penziju.
Vlada Srpske program socijalnog zbrinjavanja pokrenula je 2004. godine. Do sada je u njega uložen 181 milion maraka i zbrinuto 63 hiljade radnika.
Kulturno-sportska udruženja iz Ugljevika pod lupom su kontrolnih organa Poreske uprave. Povod je anonimna prijava u kojoj se navodi da se finansiraju iz budžeta opštine Ugljevik, ali igračima ne uplaćuju poreze i doprinose za lična primanja. Od nadležnih organa zatraženo je da preduzmu mjere radi sprječavanja navodnih malverzacija. Sportski klubovi odbacuju optužbe, a u opozicionom SNSD-u smatraju da je anonimna prijava rezultat razmirica u redovima vladajuće koalicije zbog neravnomjerne raspodjele sredstava među klubovima, što je bio predmet žestoke rasprave na posljednjoj sjednici opštinskog parlamenta. Opširnije je Vesna Vuković-Durić.
Kulturna i sportska udruženja i ostala udruženja građana finansiraju se iz budžeta opštine Ugljevik i potroše godišnje oko 550.000 maraka, a ne uplaćuju poreze i doprinose na lična primanja. Tu se vrši pranje novca jer je ostavljen veliki prostor za malverzacije.
Anonimna prijava u kojoj se upozorava na nepravilnosti u radu udruženja alarmirala je kontrolne organe. Duško Vulović, područna jedinica Poreske uprave u Bijeljini.
Da vidimo koji su to klubovi dobili najviše donacije ili dotacije, već kako se oni finansiraju, i u tom smislu ćemo planirati kontrole.
U sportskim klubovima čiji predsjednici nisu željeli pred kameru pravdaju se da nemaju profesionalne ugovore sa igračima koji su angažovani dobrovoljno. Ograničena sredstva onemogućavaju malverzacije, kažu u košarkaškom klubu Rudar 2015. Prethodnih godina ovaj klub je izmirivao obaveze, ali zbog velikih troškova napustili su prvu ligu i sada rade sa mlađim igračima. Milorad Jovičić, predsjednik košarkaškog kluba Rudar 2015.
Stipendisti i đaci, a za takve slučajeve se ne moraju uplaćivati porezi. Jedino što plaćamo to su naši treneri, a za te obaveze mi uredno obračunavamo poreze.
Upravo zbog neizmirivanja obaveza prije par godina nekadašnji šampion Republike Srpske fudbalski klub Rudar je propao, a njegov stadion otišao na doboš. Kaže Relja Dragić, član komisije za izbor sportiste godine.
Zbog takvih malverzacija, da kažem, i odnosa je ugašen zbog neplaćanja doprinosa.
Među prozvanima u anonimnoj prijavi je KUD Rudar, čiji je predsjednik Milan Lazić istovremeno i direktor preduzeća Kompred. Tu tvrdi nema ništa nezakonito, kao ni u poslovanju ovog društva.
U KUD Rudar nema niko profesionalno angažovan, nek provjeri.
U opozicionom SNSD-u smatraju da je pozadina anonimnog pisma razmirica unutar vladajuće koalicije SDS-a i radikala koji su se sporičkali oko novca. Budžetski kolač ne dijeli se na ravne časti, a sportski klubovi postali su plijen političkih partija. Smatra Dalibor Kojić, predsjednik kluba odbornika SNSD-a.
FK Rudar je dobio 3.000 maraka, a škola sportica je dobila 25.000. Predsjednik skupštine je tražio povećanje na 10.000 sa 3, a načelnik opštine to nije dozvolio.
A načelnik opštine Vasilije Perić tvrdi da se raspodjela 250.000 maraka godišnje za sportska udruženja vrši na osnovu jasnih kriterijuma i da ni revizija nije imala primjedbi.
Postoji konkurs, postoje kriteriji i pravila koja su precizno definisane i na bazi toga određujemo količinu novca koja se dodjeljuje.
Upućeni ipak tvrde da po onoj staroj narodnoj koja bliže vatri bolje se i ogrije, tako i sportski klubovi koji su bliski SDS-u dobiju najviše novca. Ako se u kontroli dokažu navodi iz anonimnog pisma da klubovi nisu plaćali poreze i doprinose na lična primanja, moraće da ih plate u određenom roku ili će se ići u prinudnu naplatu. Čeka se na donošenje novog zakona o sportu koji bi trebalo da unese više reda u ovu oblast.
64-godišnja žena, čiji su inicijali LJ, koju je danas u centru Banja Luke udario u kombi, ima posjekotine glave i frakturu rebara, ali je orijentisana i stabilna, saopšteno je iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Iz UKC-a su naveli da je pacijentkinja svjesna, te da je premještena na dalje liječenje u službu za torokalnu hirurgiju.
Složena mikrohiruška rekonstruktivna operacija prednjeg dijela lica urađeno je danas u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci. Ovu operaciju uradio je stručnjak svjetskog glasa Milomir Ninković, načelnik klinike za plastičnu rekonstruktivnu hirurgiju i hirurgiju ruke u Minhenu, zajedno sa specijalistima UKC-a Republike Srpske, informiše Aleksandar Javorac.
Višečasovna operacija nosa i poda usne duplje uspješno je obavljena. Profesor Ninković kaže da se radilo o kompleksnoj povredi lica na kome su pogođene sve strukture od kože, mišića i kostiju do sluznica.
Tako smo i napravili veći zahvat u Minhenu, a onda smo sad radili na finim rekonstrukcijama. Znate, kod rekonstrukcije lica sve se vidi. Znači, vi morate da radite na tome da bi to i bilo ne samo funkcionalno, nego i estetski jako prikladno.
Stručnjak svjetskog glasa prijatno je iznenađen uslovima u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.
Ja sam operisao u svim klinikama na svijetu, znate, ali ovo imate stvarno i vi treba da budete ponosni. Ja se divim da je ovako jedna mala država mogla da stvori ovakve uslove za život i rad. Operacione sale su jako velike. Imate svu najmoderniju opremu.
Generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić rekao je da je posjeta Milomira Ninkovića od izuzetnog značaja.
Mnogi pacijenti su bili kod njega u Europi da im je pomogao i ono što je najbitnije, mi pravimo jedan dogovor da ulica bude dvosmjerna. On je izrazio i veliku želju da pomaže našim ljekarima da dolaze kod njega na edukaciju.
Nakon operacije, načelnik klinike u Minhenu održao je predavanje na Medicinskom fakultetu o temi rješavanje problema u plastičnoj hirurgiji kroz inovacije i kreativnost. Predavanju je prisustvovao i dekan ovog fakulteta Ranko Škrbić.
Pokazat će prvo problem, definisat ćemo problem i onda ćemo reći koje su to mogućnosti koje su bile poznate u literaturi, a onda ću pokazati kako sam ja riješio taj problem.
Veliko zadovoljstvo za nas ovdje na Medicinskom fakultetu da možemo da ugostimo našeg uvaženog profesora Milomira Ninkovića, koga ćemo danas izvanično promovisati u našeg visiting profesora.
Ninković je poznat po uvođenju niza novih metoda i prvi u svijetu je uradio transplantaciju podlaktica i šaka sa mrtvog donora.
Savez žena oboljelih od raka dojke Iskra obilježio je dan Narcisa kako bi skrenuli pažnju javnosti o značaju prevencije ove bolesti. Na Trgu Krajina u Banja Luci građanima su dijelili narcise i brošure i ukazali na značaj prevencije. Predsjednica Saveza žena oboljelih od raka dojke Iskra, Suzana Kekić, kaže da je ova bolest sve više prisutna kod mlađe populacije.
Danas obilježavamo dan Narcisa sa proljećem, dolaskom proljeća, buđenje svijesti o ovoj opakoj bolesti. Skrećemo građanima pažnju na ovu opaku bolest. Rano otkriven karcinom je 90% izlečen. Prošle godine u kliničkom centru operisano 487 žena. Što je benigno, što maligno, uglavnom znači mi svakog petka obilazimo novo operisane žene. To je 9 kreveta u centru za dojku. Najžalosnije je što je sve mlađa populacija. Sa 20 godina već djevojke. Mi radimo edukacije po srednjim školama, završne razrede, znači svake godine 5-6 djevojaka pošaljemo pod sumnjom u centar za dojku.
Vijesti iz regiona i svijeta. Sutra se navršava 15 godina od martovskog pogroma u kojem su u prisustvu 45.000 pripadnika NATO-a na meti Albanaca bili svi koji su govorili srpskim jezikom, kao i sve što čini srpsku kulturnu i vjersku baštinu na Kosovu i Metohiji.
Zabilježeno je da je tada iz 6 gradova i 9 sela protjerano više od 4.000 Srba. U pogromu je spaljeno ili oštećeno 46 srpskih crkava i manastira, oko 1.000 kuća, na desetine grobalja je porušeno, a ubijeno je 19 lica.
Srbija ima indicije ko bi mogao da stoji iza ubistva Olivera Ivanovića i čim bude mogla da i dokaže, izaći će u javnost sa tim informacijama, rekao je za Radio Televiziju Srbije ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović. On kaže da na osnovu svega što je radilo tužilaštvo i Bezbjednosno informativna agencija, ukazuje da krivce i nalogodavce ne treba tražiti među Srbima.
Mi ne želimo da izađemo sa više informacija upravo zato što se ponašamo kao ozbiljna zemlja, kao ozbiljna država. Tada kada budemo mogli da dokažemo sve ono što su indicije i tvrdnje, jako je teško bilo, hoću da vam kažem, jako je teško bilo sprovoditi istragu gdje kontrolišete taj deo teritorije, da vam se ne dozvoljava da imate direktan pristup ni snimcima, ni čaurama, ni licu mesta. Jako je teško bilo na takav način raditi. Ali su naši državni organi ipak došli do određenih indicija i informacija koje se razrađuju i pokušavamo u saradnji sa nekim partnerskim službama u svetu da dođemo do čvrstih dokaza ko su izvršioci ovog teškog ubistva. Nažalost, prištinske vlasti, čije je ponašanje ne samo neodgovorno, nego izuzetno štetno, očigledno ne žele ili prikrivaju prave ubice nalogodavce ili ne žele da se do rešenja kada...
Haos na ulicama Pariza. Najmanje 44 osobe uhapšene su u najnovijim protestima žutih prsluka tokom sukoba sa policijom.
Na meti učesnika protesta ponovo su bile luksuzne prodavnice nedaleko od Triumfalne kapije. Sukobi s policijom izbili su kada su demonstranti počeli da bacaju dimne bombe i kamenje na policajce na Elisejskim poljima. Policija je upotrebila vodene topove da bi rastjerala najagresivnije protestante, a upotrebljeni je i suzavac.
Toliko iz svijeta. Dogotovo svakodnevno pojedinci i cijele porodice iz hercegovačkih sela odlaze u veće gradove. Dragan Miskin uradio je suprotno. Iz Beograda se vratio u svoje spaljeno rodno selo. Iako je jedini stanovnik Rupnog Dola, sela na pola puta između Trebinja i Dubrovnika, kaže da ovaj život više ne bi mijenjao za vrevu velikog grada. Prilog Momira Milića.
Prije rata taksista u Dubrovniku, a od 1999. stanovnik Beograda, tamo mu žive supruga, majka i četvoro djece. Ipak život u velikom gradu gdje je radio kao parketar, kaže, nije bio za njega. Već 4 godine kao jedini stanovnik živi u ratom opustošenom Rupnom Dolu. Dragan Miskin.
Sad trenutno imam oko 30 koza, imam 10-12 ovaca, imam 2 krave, 3-4 teladi, dakle proširilo se, ima nešto kokoši i te živine i imam priličan broj pčelinjih društava. To je ovako unosan posao.
Dragan kaže da će mu se dok dvoje mlađe djece završi školu pridružiti i supruga. Uz pomoć donacija uspio je da osposobi ono najnužnije za život, ali potrebno je mnogo više.
Solarnu energiju koristim, dakle imam svjetlo, frižider i pumpe za vodu.
Ističe podršku mjesne zajednice Ivanica, ali za bilo koji posao u nadležnoj opštini Ravno mora da otputuje 60 km, što je za njega nemoguće jer ne može da ostavi stoku.
Za registraciju poljoprivrednog gazdinstva koje sam imao registrovano, ali nema šanse da odem u Ravno, da to zanovim. Ja bi trebao da platim nekoga da dođe ovdje da mi čuva ovo, da čuva stoku.
Iako je još prije više od 2 godine konkurisao kod nadležnog ministarstva vlade Srpske za obnovu krova, odgovor još nije dobio. Penzije nema, osim godišnjeg boračkog dodatka. Sve što zaradi, zaradi od imanja.
Ostalo puno rada treba. Puno rada. Danas je sve skupo. Nema radnika, nema radne snage, nema ruka. Inače bi to bilo mnogo bolje.
U Rupnom Dolu rat je dočekalo više od 20 seljana. Sada su raseljeni od Australije do Amerike, a Draganu su najbliže komšije oni u Mlinima u Hrvatskoj. Život težak, ali zdrav, kaže on uz nadu, da ipak neće još dugo biti sam u ovom selu.
Banjalučki muzičar Lado Jakovljević sahranjen je danas na Banjalučkom groblju Sveti Marko. Posljednjem ispraćaju prisustvovali su mnogobrojni prijatelji i porodica. 38-godišnji Lado Jakovljević preminuo je u četvrtak u Banjaluci poslije kraće i teške bolesti. Ostaće upamćen kao plemenit čovjek koji je svoj radni vijek proveo na muzičkoj sceni i u radijskom eteru kao dugogodišnji tonski realizator. Iza sebe je ostavio suprugu i 2 djece.
Košarkaši Srbije na svjetskom prvenstvu u Kini igraće u grupi sa Italijom, Filipinima i Angolom. Večeras će biti poznat pobjednik Kupa BiH u konkurenciji odbojkašica. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Košarkaši iz Srbije saznali su protivnike na svjetskom prvenstvu u Kini. Izabranici Aleksandra Đurđevića igraće u grupi D protiv Italije, Filipina i Angole, a plasman u narednu fazu obezbjedit će dva najbolja tima. Debitant na Mundo Basketu Crna Gora je smještena u grupu F gdje se još nalaze selekcije Grčke, Novog Zelanda i Brazila. Predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije i proslavljeni košarkaški trener Božidar Maljković u izjavi za Radio Republike Srpske ističe da je Srbija favorit u grupi i dodaje.
Pa mislim da su naše šanse velike bez obzira koji igrač će doći iz NBA, da li će biti na raspolaganju selektoru Đorđeviću. Mislim da Crna Gora objektivno ima goru grupu. Međutim, znate kako, uvek pred ovako takmičenje ljudi pitaju kakve su šanse. A priori je teško govoriti, ali ja vidim dobro i gledam s optimizmom na plasman naše ekipe.
Svjetsko prvenstvo u Kini održat će se od 31. avgusta do 15. septembra. Odbojkašice Bimal Jedinstva i Kule Gradačac borit će se večeras za trofej osvajača Kupa Bosne i Hercegovine. Trener Jedinstva Smail Pezerović.
Na ovom turniru, ovako gledajući, samo Bimal Jedinstvo može nešto da izgubi, a svi ostali mogu dobiju mnogo. Gladni smo još uvijek pobjeda i titula i dok je tako, zaista je velika uživancija i čast za dovoljstvo rati jedinstvo onog momenta kada i ove djevojke koje su toliko toga osvojile predstavljaju imati tu žar, vjerovatno to više neće biti to jedinstvo.
Trener Kule Đurđe Milošević.
Pet setova je iscrpljujuće, međutim imamo vremena, do 8 sati imamo vremena da se odmorimo, oporavimo. Ja mislim da ćemo opet solidno se pripremiti za tu utakmicu. Nećemo puno izgubiti mi.
Finale koje se igra u Banja Luci počinje u 20 časova.
U Republici Srpskoj danas je promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i nešto toplije nego prethodni dana. Sutra će dnevna temperatura porasti do 24 stepena Celzijusa. O vremenu meteorolog Božidar Perovanović.
Temperature izmjerene u 13 časova su sljedeće. Kalinovik Čemerno 10, Gacko Han Pjesak 11, Višegrad Rudo Sokolac 12, Nevesinje 13, Mrakovica 14, Bijeljina Bileća 15, Srebrenica Trebinje 16, Foča 17, Banja Luka Zvornik, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Srbac 18, Doboj Prijedor Šipovo 19, Krupa na Uni 20, Ribnik 20. Sutra u Republici ujutru pretežno vedro, jedino sa malo oblaka u Visokoj Hercegovini. Tokom dana pretežno vedro i sunčano sa prolaznom oblačnošću. Vetar južnih smerova umeren, a mestimično u naletima jak. Tokom dana u slabljenju. Minimalna temperatura vazduha od 3 do 10, najviša dnevna od 15 do 21. Na jugu i severu ponegde do 24, na planinama do 12 stepeni.
Toliko u dnevniku. Hvala vam za pažnju. Na kraju emisije još jednom važnije vijesti.
Obilježene 23 godine od egzodusa sarajevskih Srba. Oko 120.000 Srba iz Sarajeva nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma napustilo je svoje odbranjene domove i imanja.
Afera o vrbovanju Selefija napravljena da bi Bakir Izetbegović sačuvao svoju nomenklaturu u obi, smatra Tomo Kovač.
Ubica sa Novog Zelanda pred sudom. Terorista nema nikakve veze sa Srbima, reaguje predsjednik Vučić.
Nemoguće da BiH postane članica Evropske unije, a da istovremeno ima visoko kog predstavnika, izjavio Vigemark.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Nada Kolak. Urednik emisije Milja Brkić.